радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Прывітанне, сябры, гэта радыё «Спутнік Беларусь». З вами я, Александр Крывашэю, і мы пачынаем серыю новых праграм, якую можна было б назваць «Чытаем са спутнікам». А справа ў тым, што сёння, 14 студзеня, ёсць вельмі цікавая нагода. Справа ў тым, што сёння споўнілася б 124 гады вядомай слыннай беларускай паэтцы Констанцыі Буйло. Нарадзілася яна, ну, як уже вядома, 14 студзеня 1893 году ў горадзе Вільні ў сялянскай сям'і. У 1914 скончыла кароткатэрміновыя настаўніцкія курсы ў той жа Вільні. Настаўнічала потым на Літчыне, загадвала беларускай кнігарняй у Полацку, гэта прыкладна ў 15-16 годзе. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі працавала статыстам у валакаламскім павятовым выканкоме рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Таксама бухгалтарам саўгаса Данілкава. З 1923 года ўжо жыла ў Маскве. Дэбютавала Констанцыя вершамі ў 1909 годзе ў газеце «Наша Ніва». Першую кнігу «Курганная кветка» ў 14 годзе, выдадзенай ў Вільні, факсімільнае выданне ў 1989 годзе было выдадзена, дык вось яе адрэдагаваў у власна Янка Купала. Яна аўтар зборнікаў вершаў «Світанне», «На адноўленай зямлі», «Май роднаму краю». Таксама выйшлі яе выбраныя творы ў двух тамах у 81 годзе. Напісала таксама кніжкі вершаў для дзяцей «Юрачка» ў 57 годзе, «У бляску зор» ў 68 і «Вясной» выдадзена ў 84 годзе. Таксама Констанцыя Буйло з'яўляецца аўтаркай п'ес «Кветка папараці», «Сягонішняя» і «Даўнейшая». Многія вершы паэтэсы пакладзеныя на музыку, але асабліва шырока вядомая песня пад назвай «Люблю». Яна стала сапраўды народнай настолькі, што часам і не ўзгадваюць ані аўтарку слоў, ані аўтара музыкі. Музыку напісаў кампазітар Мікола Равінскі даўно-даўно, а апрацоўку яе часам яшчэ прыпісваюць знанаму беларускаму кампазітару Анатолю Багатырову. Першапачаткова гэтая песня сталася вядомая ў выкананні моладзевага хору з пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Да апошніх часоў яна і выконвалася звычайна хорам. Добра вядомае выкананне хору беларускага радыё, яе выконвалі спявачка Вераніка Круглова, а цяпер часта можна пачуць гэты твор у выкананні спявачкі Алесі. Давайце і мы яго узгадаем. Люблю наш край, старонку гэту, дзе я радзілася, расла, дзе ў першы раз пазнала шчасце і слязу нядолі праліла. Люблю народ наш беларускі, хаціны ў зелені садоў, залочаныя збожжам нівы, шум нашых гаяў і лясоў, і рэчку, што імкліва воды імчыць у нязведаную даль, і схілы берагоў пясчаных, і яснасць чыстых яе хваль. Люблю вясну, што ў кветкі зелень аздобіць радасна зямлю, буслоў на гнёздах клікатання і спеў жаўроначка люблю. Гарачую спякоту лета і буру летнюю з дажджом, як гром грыміць, а ў чорных хмарах маланка зіхаціць агнём. І восень сумную люблю я, і першы звон сярпоў і кос, як выйдуць жнеі з божжа жаці, а касары на сенакос. Люблю зіму з яе марозам, што вокны прыбярэ ва ўзор, і белы снег, што ўкрыўшы поле, і рдзіцца бляскам ясных зор. Люблю пагодную я ночку, да позна на дварэ сядзець, сачыць за сініх зор мігценнем, на месяц залаты глядзець. І песню родную люблю я, што дзеўкі ў полі запяюць, а тоны голасна над нівай пераліваюцца, плывуць. Усё ў тым краі сэрцу міла, бо я люблю край родны мой, дзе з першым шчасцем я спазналась і з гора першаю слязой.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.